Oprema za skladištenje podataka mora da obezbedi redundantno zapisivanje podataka tako da otkaz jednog od uređaja za skladištenje podataka ne prouzrokuje gubitak podataka. Redovno se moraju formirati rezervne kopije svih podataka iz elektronske arhive na za to predviđenim medijima, tako da u svakom trenutku postoji skup medija za rezervne kopije sa kojih se može izvršiti oporavak elektronske arhive sa stanjem koje nije starije od 36 sati. 1. Poslovi u neposrednoj vezi sa kancelarijskim poslovanjem. 1. Službeni akt. Akti službene prepiske obavezno sadrže zaglavlje, naziv i sedište primaoca, tekst akta, broj priloga koji se prilažu uz predmet odnosno akt, otisak službenog pečata i funkciju i potpis ovlašćenog lica. Pored toga, službeni akt mora, radi lakšeg i bržeg rukovanja, sadržati i druge podatke, vezu brojeva, konstataciju kome je sve akt dostavljen i slično. Dokumenta koja sadrže tajne podatke sadrže i oznaku stepena tajnosti, način prestanka tajnosti, podatak o licu ovlašćenom za određivanje stepena tajnosti i podatak o organu državne uprave. Zaglavlje se stavlja u gornji levi ugao akata ispod grba Republike Srbije i sadrži naziv Republike Srbije, naziv organa državne uprave, broj akta, datum akta, sedište organa državne uprave sa adresom i brojem telefona i inicijale prezimena i imena radnika organa državne uprave koji je sastavio akt. Iza naziva organa državne uprave stavlja se i naziv unutrašnje organizacione jedinice, ako takva postoji. Za organe opština, gradova i grada Beograda iza naziva Republike stavlja se naziv opštine, grada odnosno naziva grada Beograda. U aktima koji su nastali u okruzima ispod datuma nastanka akta upisuje se naziv okruga. Broj koji se piše u zaglavlju akta koji pripada predmetu, 1, koji se nigde ne evidentira, sastoji se od klasifikacionog znaka i oznake organa državne uprave, odnosno organizacione jedinice ili od oznake i organa i organizacione jedinice, 2, o kome se evidencija vodi u okviru dosijeja, sastoji se od klasifikacionog znaka, broja dosijeja i oznake organa državne uprave, odnosno organizacione jedinice, 3, evidentiranom u osnovnu evidenciju, sastoji se od klasifikacionog znaka, broja sa broj kartona, odnosno rednog broja iz skraćenog delovodnika kroz godinu, označenu dvocifrenim arapskim brojem, u kojoj je predmet evidentiran u osnovnu evidenciju i oznake organa državne uprave, odnosno organizacione jedinice, 4, na osnovu koga se vrši upis u službenu evidenciju ili koji sadrži podatke iz službene evidencije, sastoji se od klasifikacionog akta, tekućeg broja kroz godinu, označenu četvorocifrenim arapskim brojem, u kojoj je izvršen osnovni upis u službenu evidenciju i oznake organa državne uprave, odnosno organizacione jedinice, 5, upisanom u posebnu evidenciju, sastoji se od klasifikacionog znaka, broja sa brojčanog kartona, odnosno rednog broja iz skraćenog delovodnika kroz godinu, označenu dvocifrenim arapskim brojem, u kojoj je evidentirana posebna evidencija, rednog broja iz posebne evidencije i oznake organa državne uprave, odnosno organizacione jedinice. Adresa primaoca akta sastoji se iz punog naziva i sedišta pravnog lica, odnosno imena i prezimena i prebivališta fizičkog lica, uz naznačenje ulice i kućnog broja, a po potrebi i bližeg odredišta. Kratka sadržina akta, predmet, stavlja se sa leve strane ispod adrese primaoca. Ispod oznake predmet stavljaju se radi lakšeg združivanja, broj i datum primljenog akta na koji se odgovara ili broj i datum otpremljenog akta i slično. Tekst akta mora biti jasan, sažet i čitak. U tekstu se mogu upotrebljavati samo one skraćenice koje su uobičajene i lako razumljive. Zakone i druge propise, koji